Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-a fost dat până în momentul acesta, cuvânt care ne-a arătat despre importanța și dreptul nostru de a alege. Este o libertate pe care Dumnezeu ne-a pus-o și pe baza acestei libertăți putem alege. De foarte multe ori Dumnezeu ne înnobilează ca să alegem bine, ca să avem putere să alegem bine. În direcția aceasta face parte botezul cu Duhul Sfânt, în direcția aceasta face parte daruri spirituale, în direcția aceasta fac parte tovărășiile binecuvântate, să ai prieteni credincioși, să ai părinți care te călăuzesc, dar toate acestea nu ți iau dreptul de alegere. De-a lungul timpului, ființa umană are dreptul acesta de a alege și indiferent cât de puternici sunt demonii și indiferent cât de mult controlează Duhul Sfânt o ființă umană, omul are dreptul să aleagă dacă umblă călăuzit de Duhul sau nu? De foarte multe ori noi discutăm așa, băi, botezate Domnul, aseară l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Cum azi face altfel? Nu uitați, Duhul Sfânt nu posedă, doar călăuzește. Suntem plini de Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt ne călăuzește. Eu pot să alerg, să merg contra lucrării Duhului Sfânt. Dice că aleg eu și sunt responsabil. Nu putem spune, suntem pocăiți pentru că Duhul Sfânt, am vrut astăzi să mă îmbrac cumva mai așa, mai deosebit, mai cu tare, am vrut astăzi să spun niște cuvinte mai nepotrivite, dar mi s-a blocat gâtul dintr-o dată. Și-s pocăit pentru că Duhul Sfânt nu mă lasă să vorbesc, mi-a luat graiul. Frații mei, am dreptul să vorbesc cu orice. Chiar dacă Duhul Sfânt e în mine. Problema este că dacă mă lăs călăuzit de Duhul Sfânt, voi vorbi corespunzător, Doamne ajută! Dar aleg să fiu călăzit de Duhul Sfânt. Și este unul dintre drepturile cele mai mărețe pe care le avem fiecare dintre noi. În seara aceasta, frații mei, din textul care s-a citit, pe care fratele Beni l-a citit înaintea noastră, este subliniat un adevăr pe care trebuie să-l alegem. Nu ne place să-l alegem, nu ne place să-l avem, dovedim de foarte multe ori lucrul acesta și eu și voi, dar este un subiect pe care trebuie să-l luăm. Un subiect asupra căruia Dumnezeu e foarte interesat. Și de ce să nu vă spun? Alegerile noastre sunt în funcție de poziția noastră față de subiectul ăsta. Dați-mi voie să vă recitesc versetele 5 și 6. Tot așa și voi, bătinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Amin. De câteva ori este subliniată nevoia și beneficiile pe care le avem în urma smereniei. Stimații mei, prin natura noastră suntem oameni mândri și aroganți. Ne naștem cu dorința de a ne impune. Ne naștem cu dorința de a expune părțile noastre bune și lucrurile noastre grozave și dorim la un moment dat să fim foarte apreciați, foarte stimați pentru anumite lucruri. De aceea și când ne prezentăm altora, socializăm cu ceilalți, cum v-am spus și altă dată, prezentăm lucrurile bune. Dacă cumva avem un lucru deosebit, o școală făcută, ceilalți trebuie să afle că am făcut școala respectivă. Dacă cumva avem o haină mai deosebită, ceilalți trebuie să aibă cumva timp vârstii, sucești, să o arăți că o ai. Dacă cumva ai un ceas, niște pantofi ceva, cumva îi vei ține tu piciorul în așa fel, te vei uita la ei, vei încheia șirieturile, poate să prinde cineva câți pantofi de firmă. De ce? Pentru că vrem să ieșim în evidență cu anumite lucruri. Este o stare de mândrie pe care o avem pe baza unor lucruri pe care le-am dobândit și pe care le avem. Ori înaintea lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu fac nimic. Nu vă spun doi bani, că tot e mult. Nu fac absolut nimic. Dumnezeu apreciază doar oamenii care sunt smeriți și umili. Și smerenia este o alegere. Smerenia este o alegere. Pe baza smereniei poți lua alegeri bune în căsătorie. Pe baza smereniei poți lua decizii bune în ceea ce privește locul de muncă. Creștem copiii care sunt binecuvântați de Domnul, le dăm absolut tot și din nefericire creștem niște sclifosiți și niște mofturoși. De ce? Pentru că pe lângă faptul că le dăm mașinuțe cu baterii, pe lângă faptul că le cumpărăm ultimul tip de laptop sau de tabletă, pe lângă faptul că au tot ce le trebuiește, nu îi învățăm ca părinți să trăiască o viață smerită, o viață umilă, o viață în care poți să te îmbraci în porfiră, dar alegi să te îmbraci curat. Să te îmbraci liniștit, să te îmbraci cu ce poți. Poți să ai o mașină de să rămână toți uimiți, dar ți-ai o mașină normală pentru oameni. Să te duci la serviciu, să vii înapoi. Cu oricum nu prinzi, văd câteodată prin trafic și pe la dumneavoastră, pe aici vine câte unul, câte un Ferrari, vum, 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 merge, mă depășește pe mine și intră în față și stă vum, vum în față, mă șpoluiază. Stimații mei, deci cam asta e lucrul. De ce? De ce și-a luat ăla mașina aceea? Toți ceilalți, mai văd de ăștia cunoscători. E greu să fii și cunoscător. Wow, ce mașină are asta! Bineînțeles, nu știi cine e la volan. Nu știi cât clasă are ea. Nu știi absolut nimic. Dar ne uimește prin ceea ce are el. Frații mei, în toate aspectele vieții, e foarte important pentru noi să alegem să ne smerim. Credincioșii sunt în mod special cei ce au legământ cu Domnul, cei ce s-au botezat și au încheiat legământ cu Domnul, sunt obligați să trăiască o viață de smerenie. De ce? Dumnezeu totdeauna stă împotriva celor? Chiar dacă e predicator? Chiar dacă e proroc? Chiar dacă îți fac semne și minuni prin el? Da! Dumnezeu e iritat la mândrie. E foarte iritat la mândrie. Însă, este cu cei smeriți și le dă har. Le dă har. Și harul face diferența, frații mei. Când Dumnezeu dă cuiva har să suspende timpul. Efectiv. Te transpune în veșnicie. Și auzi o cântare, și auzi o predică. Bă, dar când a trecut timpul ăsta? De ce? Pentru că ăluia Dumnezeu îi dă har. Dar pentru ca să-i dea Dumnezeu har, el trebuie să trăiască în smerenie. Și e un lucru de care avem atât de mare nevoie cu toții. Pentru că altfel îl irităm pe Dumnezeu cu mândriile noastre, cu micile mărunțișuri pe care le prezentăm, că excelăm prin ele. De aceea, seara aceasta, aș vrea să vă vorbesc puțin despre cum ne putem smeri. Pentru că probabil când auziți lucrurile astea că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și am putea să fim sancționați de Dumnezeu, indiferent de poziția și experiențele noastre, parcă am dorit înăuntru nostru, Doamne, aș vrea să mă smeresc. Dar cum? Biblia prezintă căile de smerire. Primul aspect pe care aș vrea să vă-l subliniez este obișnuiește-te să trăiești smerit, să trăiești umil. Dați-mi voie să vă citesc referința biblică din Filipeni, capitolul 4, cu versetul 11 în felul următor. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Câți dintre noi luăm versetul acesta a te deprinde, a te învăța să trăiești smerit și umil? Pentru că lucrul acesta te aduce să trăiești într-o anumită stare în care să fii foarte mulțumit. Aș vrea să vă dau exemplul meu. De foarte mult, eu circul foarte mult. Dacă te obișnuiești la un moment dat la cerințele pe care le ai, le poți avea. Am fost cazat în hotele cu 5 stele, am fost în hotele, am stat la etajul 80 ceva, în anumite zone. Am circulat foarte mult. Problema este că slujba mea nu să stau în hotele. Slujba mea nu-i să mănânc bine. Slujba mea nu-i să dorm cu, la o fereastră spre răsărit când răsare soarele, prima să întâlnească cu mine și apoi cu restul omenirii. Nu-i slujba mea asta. Slujba mea este să predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să răspândesc Evanghelia asta. Ca atare ca slujba asta să fie bine. Că dorm la hotel, că dorm pe holul unei case care și ei stau cum stau. Nu-i important asta. Nu-i important. Că mănânc bio, că mănânc ceea ce este, nu-i important asta. Că la un moment dat pot să fiu mai îmbrăcat sau mi-e mai frig. Nu e important asta. E important ca Evanghelia să fie vestită. Dacă te înveți la nivelul ăsta, este accesibil și îți faci slujba cu bucurie. Cânti cu bucurie, te rogi cu bucurie, ești mulțumit de frații tăi și mergi mai departe, că trăiești la cota zero. Dacă în schimb, la un moment dat spui, Doamne, dar eu nu pot dormi oriunde. Trebuie parfum de mentă să avut de avut. Dacă nu-i parfum de mentă, îl vezi plictisit la amvon și nu-i miroasa mentă. Frații mei, în domeniu v-am dat exemplul meu, ca să fiu eficient. Nu mă interesează câți oameni sunt, câți mii de oameni sau câți 20 de oameni într-o adunare și ei se scuză încă, frate Virgil, noi suntem mai micuți. Băi, dar toți ăștia mari când au fost la început, cum au fost? Păi micuți ca noi, și? Voi o să fiți mari mai târziu, Doamne ajută! Trebuie să-i ajute cineva și pe ăștia. Dar dacă trăiești la nivelul ăsta, în viața de zi cu zi, care sunt cerințele tale? Care sunt locurile? Pentru că de foarte multe ori ne comparăm cu anumiți oameni care câștigă mai mult ca noi, care se descurcă mai bine ca noi, nu știm cum se descurcă, nu pricep în alte lucruri. Când intrăm în viața lor și vedem că într-adevăr se descurcă, câștigă, dar unul din copiii bolnav cu ceva, la un moment dat stai și te gândi, băi, dar Dumnezeu e drept, prin câte operații trebuie să treacă omul ăsta, câte drumuri trebuie să facă la spital, nu degeaba îi bagă Dumnezeu bani, dar tu te uiți numai la bani, numai la bani. Învață-te, fratele meu, să spui, Doamne, mulțumesc frumos, m-am deprins să trăiesc mai așa. La un moment dat, intră niște bani în buzunar, nu furgi repede să schimbi hainele. Nu da la nevastă să toași pe rochie și pe fuștiță. Gândește-te că Dumnezeu îți pune banii ăia în buzunar, pentru că s-ar putea la un moment dat să se ivească ceva. În urmă cu mulți ani de zile, știu că la un moment dat tot plecam și predicam Evanghelia și la un moment dat a venit un frate din Statele Unite și a spus, frate Virgil, Dumnezeu mi-a spus să-ți dau banii ăștia dumitale. Măi, frate, dar sunt oameni necăjiți pe aici, prin zonă. Eu, de bine, de rău, chiar dacă stăm într-o cameră cu nevasta și cu doi copii, de bine, de rău am unde sta, nu-i problemă. Băi, Dumnezeu m-a trimis special la tine. Frații mei, când Dumnezeu l-am auzit că l-a trimis special la mine, am respectat lucrul ăsta, că observ de foarte multe ori și în poporul lui Dumnezeu. Dacă la un moment dat tu te mai descurci așa și vine cineva, frate, ai cântat grozav, ai predicat bine, uite, nu pot să ajut mult, dar îți dau lucrurile astea și de multe ori mă întâlnesc așa în situații, uite, eu am niște brânză de vacă de undeva la țară, îți dau punguța asta, mi-ești predicatorul cu punguța de brânză de la sora care ți-o dat că eu plăcut de predica ta. Știi că în momentul în care îi spui la sora, soră, dar eu n-am brânză de vacă, eu un cot cumpărat de la supermarket, de aia bio, de aia cu grăsime, pe aproape de zero, să o mănânci degeaba, așa, soră dumneata, știi că îi strângi darul din dărnicie din sora, ce? Pentru că eu am bani și cumpăr brânză? Soră, mulțumesc tare mult. Domnul să vă binecuvinteze. Ai luat punguța de vânt, într-adevăr, suitul față ciudat la tine. Așa ai luat punguța, ai dus-o la mașină, nu-ți trebuie ție, te oprești la o familie cu copii. Băi, oameni buni, în numele Domnului, dată o dai acolo, dar nu străca darul de dărnicie în absolut nimeni. Văd o grămadă de mândre și de aromă. Dar eu am, domnule, eu am. Da, dar Duhul Domnului mi-a spus să-mi aduci. Mie să-mi aduci, domnule, eu am de toate, mă umilești cu așa ceva pe mine. Asta e dovadă de mândrie, fiindcă suntem la smerenie. Asta e dovadă de mândrie. Și mi-aduc aminte că a venit fratele și mi-a dat o sumă de bani. Împreună cu soția nu știam unde să o punem. Nu știam unde să o punem. Că toate celelalte lucruri erau așezate la nivelul nostru. Măi, ăștia vin dintr-o dată, după o săptămână sau două, soția se simte rău. Soția mea o durea spatele, o durea, mergem la spital, la Suceava, avea o piatră de 12 cm și doctorul de acolo a spus, trebuie să o operăm clasic, adică jumătate, așa, așa mai departe. Și așa, cineva, un prieten, a spus, măi, la București am eu un cunoscut, care îl operează laparoscopic, face doar o mică incizie, rezolvă problema acolo. Am plecat la București, am pus pe hârtie drumul spre București. Am pus pe hârtie ce am mai dat pe la asistente, am pus pe hârtie cât mi-a cerut doctorul. Așa era, mulți ani în urmă. Și acum e tot la fel. Așa. Am pus pe hârtie o grămadă de cheltuieli pe care le-am făcut. Au avut și complicații. După ce am adus-o acasă, am pus pe hârtie ultimul drum. Știți câți bani mi-a dat? Exact ce mi-a dat fratele din Statele Unite. Frații mei, Dumnezeu știe toate nevoile noastre. Dacă trăiești într-un mod smerit și umil și îți vezi de drumul tău, nu exagerezi, că exagerările sunt probleme, exagerări și la preasfințenie, exagerări și în domeniul extravaganței, dar nu exagera. Trăiești într-un mod să abordezi pe toți oamenii, să fii primit de orice cuget omenesc, ăsta e termenul folosit de Apostolul Pavel în mod special. Învață-te să trăiești așa. Nu te apuca și te arunca înainte, dacă ăla cum are? Dar celălalt cum o schimba mașina? Că intri în niște datorii pe care trebuie să-și plătești ratele și vii la adunare și o încerc aici și fratele Bene spunea să fim atenți la cuvântul Domnului, să fim. Dar omul stă așa, când îmi plătesc eu datorii din mașina, ți-a început să strici deja, nu-i mai găsesc astea cu toată diagnoza, nu-i găsesc cu tare. El stă așa, am ajuns într-o biserică unde frați, vreo 40 ceva de familii, au pus gaz pentru că le-a promis patronul că le va mai da telefoane, le va da la fiecare mașină, le va da la fiecare așa. Eu am spus, numai puneți gaz casele voastre și apartamentele voastre. Am ajuns în biserica respectivă, când banca i-a anunțat cu o zi înainte să iasă cu 6 copii afară, o alții cu 3 copii afară, pentru că ei trebuie să vândă casele. Pentru că la ala nu i-a mai mers afacerea. Bă, gândiți ce stare era în adunarea aceea? Era aproape de voastră, dar în fine, după cum vă văd eu așa. Singurul lucru pe care îl puteam spune eu atunci era următorul. Frații mei, noaptea asta vine Domnul Iisus, că sunt viorau tăți. Dar absolut, datoriile lor îi făceau să stea într-o stare de tensiune. Ai grijă ce faci în viață, că sunt alegerile tale. Poți la un moment dat să cheltuiești o grămadă de bani și să împrumuți bani. Și exista o vorbă care spune, împrumutăm bani să cumpărăm lucruri care nu trebuie, nu ni trebuie, ca să uimim pe oameni care nu ne-l pasă. Câteodată cumpiri o mașină, vii în parcare, biserică, mai turezi vreo câteva ore, bum, 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 bum. Se uită, cineva, nu se uită, te duci tu. Băi, ai văzut ce mașină am? Ăsta mă duc în... Mă vine, băi, are capacitatea și lindică de atât, are frân de ABS, cutare, îi spui, ăla, domnule, nu mă interesează. Nu mă interesează. Îți dai seama, băi, așa am investit eu banii ăștia. Mie chiar nu-mi trebuia. Mie nu chiar trebuia. Știți că am întâlnit situații de astea? Trăiește la limita normalului. Avem în biserică oameni de afaceri. Unul dintre ei are afaceri. Are afaceri. Și cineva îi spunea, băi, dar de ce nu vii și tu cu o mașină așa mai beton, mai o bombă din asta așa, să intri tu în parcare și toți rămân uimiți? Și omul ăsta a zis, măi, oameni buni, eu vin cu o mașină normală, pentru că eu trăiesc între frați. Și voi mă știți pe mine. Pe mine nu mă interesează să uimesc pe frați, pe mine mă interesează să mă rog cu ei, să cânt cu ei. Și când e bolnavă soția mea, nu îi umilesc eu pe frații mei cu costumele mele, cu hainele mele, cu stilul meu în care intru așa ca unul care nici nu-mi pasă de ei pe bază la banii mei. Nu, indiferent câți bani am, toți îi am de la Domnul și ca atare când intru în adunare, intru ca un om între oameni. La momentul actual de bine, de rău, sunt iubit de frați. Dacă am vreun acaz, toți se roagă pentru mine, pentru că nu i-am umilit cu banii mei. Frații mei, știți ce important e asta? Știți ce important e? De foarte multe ori văd mândria asta, că nu suntem mulțumiți prin atitudinile pe care le avem față de oameni care au bani. Predicam în Australia și era o doamnă, doamna Gabi. Venea totdeauna la slujbe și plângea femeia aia. M-a invitat împreună cu soția să mergem la una dintre fermele ei din Australia. 1700 de hectare avea ferma. M-a dus în garajul ei, avea vreo 3 Ferrari din diferite culori puse acolo. Ferma aceea era una dintre ferme. Avea 2 vase de croazieră transatlantice. Avea 7 clinici prin Melbourne, prin Dubai, prin New York. Avea clinici cu tot cu medici și asistente. Toate erau ale ei. Învârteau o grămadă de bani. M-a dus împreună cu soția la o casă pe malul oceanului. 6 milioane de dolari. Am intrat în casa respectivă. Mă uitam așa, am spus la nevastă când ea nu era mis, mi-o deie pe degeaba, numai să încălzesc sala asta. Îmi e o grămadă de bani. M-o fali pe loc, dacă... Efectiv, avea tot ce trebuia, venea la slujbe și îmi spune, domnul pastor, nu înțeleg un lucru, vin la slujbele dumneavoastră, ascult cântările, mă uit la surorile care lucrează aici, care lucrează în Australia, știu cum lucrează, știu cum lucrează pe acasă, știu cum lucrează pentru o parte, știu ce lucrează, ce îmi spun la un moment dat eu, dacă aș avea banii tăi, aș veni cu o poșetă de 200.000 de euro. De unde avem noi gândurile astea, frații mei? De unde sunt? Și știți că mulți dintre noi, dacă am avea așa ceva, efectiv ne-am sparge în figuri cu banii aia. Mulțumim Domnului că ne ține smeriți automat. Dar este o alegere a noastră cu ceea ce avem să rămânem în smerenie, Doamne ajută! V-aș ruga tare mult în alegerile pe care le faceți. Întrebați-vă, chiar îmi trebuie lucrul ăsta? Chiar îmi trebuie neapărat? Acum mi-aduc aminte că în Statele Unite cunosc un păstor de acolo care are copiii toți oameni de afaceri. Și omul ăsta și-a văzut de biserică, de lucrare, a fost iubit de frați, a fost la părtășie cu frață. Și pe când el era mai în vârstă, așa au venit copiii lui și-a zis, băi tată, ne-am săturat să mergi cu hârbul ăla de mașină la adunare. Ne-am săturat. Efectiv, uite, noi ți-am cumpărat un jeep din ăsta, ultimul tip, mergi că la ăsta, ăsta, măi, oameni buni, măi, cum să mă duc eu la poarta unui om care el poate nu lucrează, nevasta-i bolnavă, mă duc ca păstor și cobor din jeepul ăla să vorbesc cu el, cu persoana respectivă, mai ales că e așa, e nou, e cu tare. Nu pot să mă prezint așa. De ce, frații mei, n-a putut să accepte donația copiilor lui? Pentru că el s-a învățat să trăiască la un anumit nivel. M-am obișnuit, m-am deprins să trăiesc în smerenie. Doamne ajută! Ăsta e un lucru care te păzește din împrumuturi pe care nu le mai poți da înapoi. Ăsta e un lucru care te păzește să cumpiri mașini când n-ar trebui. Ăsta e un lucru ca să investești în lucruri care nu-ți trebuie. Să fii foarte atent la lucrul ăsta. Al doilea mod de smerire pe care îl alegem noi este rugăciunea. Frații mei, rugăciunea este o formă de smerire. Cum v-ați spus și dimineață, nativ, noi nu vrem să ne rugăm. De ce nu vrem să ne rugăm? Pentru că eu nu-i place să roage, sinele nu-i place să roage. Foarte mulți dintre noi ne descurcăm, foarte mulți dintre noi, eu am fost, eu am făcut, eu Andres, m-am întâlnit cu ăla și am spus ce-o trebuit, am mers în direcția aia, o luăm și pe cele spirituale, eu am cântat, eu am predicat, dimini se folosește Dumnezeu, mai vine cineva și spune, Domnul s-a folosit, mărit să fie Domnul, dar băgăm sub tăt lucrurile astea și lucrurile astea denotă în noi o stare de aroganță și de mândrie. Pe cât suntem de mândri, nu ne place rugăciunea. Euul nu vrea să smerească. Spunea cineva, definiția cea mai simplă a rugăciunii este să mergi într-un anumit loc, cum e ăsta, să spui că, Doamne, știu că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu-s eu. E cea mai simplă rugăciune. Adică în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu-s eu. Ca atare, eu mă închin celui care este. Lăudați-i bine numele. Asta e cea mai simplă rugăciune. Știți că de foarte multe ori nu acceptăm asta? Suntem prea școlați. Suntem prea iluști, suntem prea înțelepți ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj biblic, un cuvânt al Domnului din Ieremia, capitolul 36, cu versetul 7 în felul următor. Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Iubiții mei, Dumnezeu aștepta ca oamenii respectivi să se smerească cu rugăciuni. De-aia există biserici unde dacă anunți că de la 9 la 10 dimineața e timp de rugăciune, toți au treabă, toți sunt obosiți, vin de la 10 să aud o cântare și o predică. Nu-i problema că iubesc tare cântarea și predica, nu vor să prindă rugăciune. Pentru că rugăciunea smerește pe om. Rugăciunea îl face să-și dea seama că tot ce are, că tot ce este, e datorită unuia mai deștept ca el, mai capacitat ca el, căruia trebuie să-i dea gloria și slava. Și nu vrea să-i o dea, nu vine la rugăciune, nu se duce la rugăciune. Când alegi să te rogi, ești oferă în formă când te smerești înaintea Domnului și cu rugăciuni mai scurte sau mai lungi, dai efectiv spui, Doamne, mulțumesc frumos că tot ce am este din mâna Ta. Acum uite-te în viața ta. Uite-te în viața ta, practici lucrul ăsta? Că dacă firea nu te lasă, să știi că nu te lasă din pricina părerii grozave de bine pe care le ai, și nu uita, tot pe spatele Domnului ai, tot pe binecuvântarea Lui ai, tot Dumnezeu s-a îndurat de tine. E frumos pentru creștini, faceți-vă timp, că aveți dispoziție, că n-aveți, că vă place, că nu vă place, mergeți cu copiii la închinare, rugați-vă împreună în locul acela, pentru că chiar dacă n-am eu chef de rugăciune, vin în fața lui Dumnezeu să-i spun că dacă alții sunt la comă, sunt la terapie intensivă, că au avut accident mergând spre într-un loc sau altul, eu sunt casa Domnului că s-a îndurat Dumnezeu de mine. Degeaba vin și spun, am fost un bun șofer, eu sunt grozav. Schumacher a fost foarte bun șofer, nu știu câte premii. Și la schi a devenit legumă. Acum spune că se revine, Doamne ajută să revină, că a fost un om care a știut să șofeze cel puțin. Nu-i dorim rău nimănui, însă nu poți să bagi pe tine că ești grozav. Dumnezeu te ocrotește. Fă-ți timp și fii la rugăciune. Ai să vezi că înăuntru tău este o luptă. Dar pentru asta trebuie să te smerești. Dacă lești mândria să fii la aia acasă, nu te vei ruga. Nu-ți va plăcea rugăciunea. Te enervează și când se roagă alții. Eu văd de foarte multe ori, mă uit și sunt atent. Vin de câteodată oameni în comunitățile noastre și credincioși chiar de anumite confesiuni religioase și când văd oameni care se roagă, care stau înaintea Domnului, care ridică mâinile, care strigă în prezența Domnului, se uită la ei așa, băi, ce cu ăștia, Domnule, ce stare? E o formă de smerire, frații mei. Eu recunosc că nu pot trăi fără Dumnezeul meu. Aleluia. Eu strig înaintea Lui. Aleluia. N-am văzut pe un om să se nece și să strige, ajutor, să nu deranjez vecinii. N-am văzut pe un om care să ia casa foc și el să spună în surdină la 112, ajutor, să vină pompierii. Că nu, toți răcnesc. Știți câteodată ajungem în situația când copilul pleacă de acasă, când soția e bolnavă, când nu mai ai altceva ce să faci. Și biserica e un loc unde se adună oameni la care fetele sunt mărite anul ăsta, copiii au reușit la o școală mai bună, alții au alte necazuri. Unii dintre ei vor fi mai temperați. Pentru că se mărită fata, spune, lăudat să fie numele tău. Altul, i-a dat diagnostic la soție de o boală și ăla ridică mâinile, Doamne, îndură-te, fie-ți milă, Doamne. Toți din ăștia se manifestă în fața aceluiași Dumnezeu. Nu intră sub incidența judecății tale. Dar când gândești așa, Există o doză de mândrie prin care te crezi pe o anumită poziție, iar unindu-te cu ei în rugăciune, este un har și un drept prin care alegi să te smerești. Amin? De-aia e bine să te unești cu frații. Eu intru în comunități diferite. Sunt frați care se roagă pe rând, sunt frați care se roagă odată, sunt frați care se roagă în grupuri. Dom'le, sunt cu ei acolo la rugăciune, pentru că eu rugăciunea nu e în fața lor. În primul rând, rugăciunea e în fața lui Dumnezeu. Și eu trebuie să mă smeresc pe mine. Doamne ajută! Alege să te rogi, că altfel îți dezvolți mândria înăuntru tău. Ultimul mod de a te smeri este postul. Eu vă vorbesc de modurile biblice de care Scriptura spune. Și Scriptura știe exact ce trebuiește. În Psalmul 35, cu versetul 13, Biblia spune în felul următor. Și eu, când ei erau bolnavi, mă îmbăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Când ei erau bolnavi, eu îmi smeream sufletul cu post. Autorul acestui psalm vine și spune că răspunsul lor n-a fost pe măsura gestului pe care l-a făcut el. Dar el surprinde aici faptul că unul dintre lucrurile care smerește sufletul, unde noi de fapt suntem mândri și aroganți și călcăm peste drepturile altora și nu ne putem uni cu oricine, pentru că noi suntem de un anumit nivel. Și nu uitați, când ne-a chemat Dumnezeu la mântuire, ne-a făcut frați și surori. Amin. Nu frați și surori de categoria 1, superelită, categoria 2, elită, categoria 3, 4 și 5, pe zone geografice sau în funcție de studii. Suntem frați și surori în Domnul. Amin. Ori postul este folosit de Dumnezeu și îl putem folosi noi să ne smărim sufletul. Postul înseamnă abținerea de la mâncare, de la băutură, de la orice plăcere pe care ai putea avea-o tu și te dedici special de a lăsa în tine sufletul să se smerească și Duhul să crească. Doamne ajută! Vei vedea că trupul își cere drepturile, vei vedea că te doare capul, vei vedea la un moment dat că te doare stomacul, vei găsi tot felul de ispite, numai să întrerup postul. Nu ceda! Rămâne, obișnuiește-te să postești înaintea Domnului. Este o disciplină. Deși vă spun că și medicii la ora actuală vin și vorbesc că una dintre formele cele mai clare de detoxifiere a organismului este postul. Doar asta e secundar. Principalul lucru pe care îl face postul, chiar dacă nu mă detoxific, efectiv postul mă ajută să rămân smerit. După o zi de post, ai să vezi dintr-o dată că vezi pe frați altfel. Și frații mei, nu e altceva. Sufletul tău e pus pe o poziție în care trebuie să fie. Dacă mai continui, poți oprești ziua de post. Noi în sânul comunității noastre am avut mult timp și încă continuăm. Post pe grupe. Când se începea la ora 4 și se termina la ora 4, a doua zi, ora 16, începea la 16, se preda postul de la o grupă la alta. Aș vrea să vă spun, în perioada respectivă am văzut cele mai mari treziri spirituale, am văzut treziri spirituale printre adolescenți, la slujbe obișnuite ca astea. În loc să stea pe internet, în loc să navigheze pe site-uri murdare, în loc erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Toți cei care au fost botezați în trezire spirituală sunt membri ai bisericii noastre, luau botezul. Pentru că Dumnezeu i-a pecetluit pentru el, slăvit să fie Domnul. Dar toate astea s-au făcut, frații mei, nu în aroganță, ci în smerirea pe care o aduce postul bisericii. Aș vrea să vă spun, copiii voștri, nu-i puteți păzi. Nu-i puteți păzi, ei se duc la școală, au un mediu, cum spunea fratele, când eram eu elev, nu era starea asta. Le povesteam odată fraților că pe timpul meu, dacă cineva făcea pe altcineva nebun, păi înseamnă că era bun la fugă, că toată lumea s-a luat după el. Cum, domnule, l-ai făcut pe ăsta nebun? Așa era pe timpul respectiv. Acum, dacă cineva îl face pe unul, bă, tu ești nebunul nebunilor, reprezintă toate rețelele socializare și titlul e dat ăștia. Și ce mult se bucur el că e cel mai nebun din zonă. De ce? Pentru că s-au schimbat valorile. Oamenii nu mai gândesc la fel. Lucrurile care altădată erau păcate, acum sunt virtuți. Iar curăția, credincioșia, sunt uitate și date în afară. Într-o asemenea societate, frații mei, voi nu vă puteți mântui copiii, dar puteți posti înaintea Domnului cu toată biserica și Dumnezeu, în urma smeririi dumneavoastră, începe să vă dea harul câștigării copiilor. Bașugat, țineți cont de lucrul ăsta. Observ de foarte multe ori oameni care nu postesc. Observ oameni din marța mondială și vin la post și spun, frate, fraților, biserica noastră e în post acum. Bine, în post postim toți. Vine unul, băi, tu m-am niște șorici. Îți place? O, șorici, gata. Las că postez că e lați, eu intru la șorici. Fără discuții. Altul vine și spune, băi, uite, am tu mă prăjitura care îți place ție. Gata, rămân ceilalți în post. Știți că la un moment dat ne trezim, așa cum îmi spunea zilele trecute un păstor, că în Rusia un primar a vrut să dea o masă mare la toți, la satul ăla unde era el primar. Erau destui acolo, au pus un butoi mare acolo și a spus, mâncarea vine din partea casei. Noi, pentru că primar aici și pentru că au mers bine lucrurile, eu pregătesc mâncarea. Voi, fiecare din voi, aduceți un litru de vin, ca la urmă să avem toți cei care consumă. Ăștia toți băieți au spus, gata, dacă ne dă un litru de vin, noi mergem la fiesta primarului. Au plecat toți acolo și la un moment dat au mâncat bine și după aceea toți la butoi se deschide robinetul. Când deschide butoiul, apă colorată. Toți, cum adică, dar ăsta nu-i vin? Toți s-au gândit, băi, dacă toți duc vin și eu duc un litru de apă colorată, se cunoaște? Se cunoaște? Nu se cunoaște. Și unul a luat apă colorată, celălalt a gândit la fel. A luat apă colorată și la urmă, din toți locuitorii, toți au adus apă colorată. Când se bea, o băut și ei bio, apă colorată. Știți că de foarte multe ori când se face post la grămadă, las că postez ceilalți, dacă ai sta ca păstor responsabil să vezi viitorul, păi frații mei, care a postit în ziua de astăzi? Nu cu mândrie, care a postit? Să știm pe cine îi bazăm. Știți că, da, am postit eu până la două, dar la două a venit ăla cu șoricii, cu tare, și când te uiți, nu prea, și apoi să te gândești, băi, dar cum dintr-o dată vine diavolul și ia pe unul și ia pe altul și ia pe altul? Dar dacă noi stăm numai la mâncare, dacă noi numai ne îngrășăm eu, dacă noi numai ne uităm la starea noastră și îl jicnim pe Dumnezeu cu bunurile pe care ne le bagă El în buzunar și suntem mândri și aroganți și nu ne mai smerim cu post. Frații mei, bisericile care au înțeles să postească sunt biserici care înving puterea diavolului. Amin. Amin. Unul dintre formele de exorcizare, atunci când apare influență demonică, spune că anumite soiuri de draci, pentru că și ele sunt pe diverse categorii și pe diferite structuri de autoritate, anumite soiuri de draci pot ieși simplu, prin rugăciune. Numai venind la casa Domnului, sunt oameni care în afară, am întâlnit oameni care zic, băi, ăsta în fața lui nu pot sta, băi, în fața lui. L-au adus un prieten la adunare. Băi, nu știu ce s-a întâmplat. Efectiv, aici e o liniște și o pace. Am întâlnit, îmi spunea zilei trecute un frate păstor că avea un vecin. Și eu spun, băi, de atâta vreme suntem vecini, nu vii odată la noi la adunare. Băi, vecinii vin, dar tu știi care-s eu. Eu fumez din 20 în 20 de minute, tot aproape aprind o țigară una la cealaltă. Dar trebuie să fumez, eu nu pot fără, nu mă știu să fi putut fără. Și asta de ani de zile. Ăsta păstor, eu spun, băi, dar vin odată, suntem vecini, măcar să știu că vecinul meu a venit. Dar știi că ești, băi, ești, dar nu în curtea adunării. Când fumezi, ești din adunare, fumezi, dar du-te afară, că mai crede, ești că s-a apucat pucăiți din fumat. Ești afară în stradă, fumezi și vii înapoi în adunare. O venit vecinul meu, a început slujba. Când a început slujba, a început să cânte, frate, a început îndemnul la rugăciune, a început să roage, frate, a început cu tare și a fost și hară, țină 3 ore. La un moment dat, vecinul meu speriat, băi, eu am uitat să fumez de 3 ore, băi, tu dai seama. De ce? Pentru că e un loc în care se prezintă Dumnezeu. S-a dus acasă la nevastă și a zis, măi, eu mă pocăiesc, Dumnezeu poate să schimbe. M-am dus la pocăit și efectiv am uitat să fumez. Și doar tu știi că eu numai nu pot fără asta. Nevastă a zis, nu pot, măi, băi, pot, măi, că Dumnezeu îmi dă putere, eu am văzut că la ei se poate. A venit continuu la adunare și s-a pocăit și el și nevastă, să vii viitor. Doar, asta e situația, anumite soiuri de draci ies prin numai atmosfera, de-aia trebuie cântat din toată inima, trebuie rugat. De-aia trebuie, că aici este o luptă. Vin oameni pe care s-au lipit anumite, nu știi unde, ce-au făcut, cu cine au intrat în conflict, dar s-au lipit anumite stări. Biserica este un loc de decontaminare, să ne ajute Domnul. Dar există anumite soiuri de demoni care se lipesc de anumite persoane. Persoane respective insistă asupra unor lucruri. Vizionează filme de groază, la un moment dat se joacă cu istoria, cu vrăjitoria, cu ocultismul, cu satanismul chiar. Am întâlnit persoane care au făcut jurăminte lui Satan prin sângele lor și scrise jurăminte. Frații mei, aceste soiuri de dragi care intră în oamenii aceștia, nu ies afară doar pentru că cântăm frumos. Nu ies afară doar acele soiuri de dragi, credinciosul trebuie să aibă post și rugăciune. Ele nu se uită la teologia ta. Ei nu se uită că ai ani de pocăință. Dacă în schimb există rugăciune și tu ești prezent la rugăciune și te rogi Domnului Și dacă tu ai zile de post, nu-i spui lui ăsta, măi, fata mea nu știe are, lăsați-mă să mă duc să postez vreo 3 zile și după aceea vin să vedem care-i treaba. S-ar putea să nu mai găsești în viață. Tu trebuie să ai bord, la bord post și rugăciune. Tu trebuie să te obișnuiești cu lucrul ăsta. Doamne ajută, frații mei! E a treia formă de smerire pe care o subliniez în fața dumneavoastră. Dacă credincioșii nu înțeleg astea trei forme pe care le-am dezvoltat din cuvântul Domnului, s-ar putea să mai fie, intervine Dumnezeu. Că dacă noi nu ne smerim, ne smerește El. Și Dumnezeu e bun, slăvit să-i fie numele. În baza legământului pe care îl avem, El poate interveni în viața noastră și să aducă anumite momente când El ne smerește. Și dați-mi voie să vă prezint câteva forme în care Dumnezeu îi smerește pe oameni și mă smerește și pe mine. Știți câteodată am nevoie de corectări? Am nevoie de corectări. Și Dumnezeu ne smerește. Și acum îmi aduc aminte de un moment când am avut har în ziua aceea. M-o chemat niște frați, când începeam eu să predic, m-o chemat niște frați la frați creștini după Evanghelie să predic la o nuntă la ei în biserică, în Suceava. M-am dus eu acolo, m-am așezat cu Biblia, noi eram învățați ca la noi. La frații creștini după Evanghelie, frații știu dinainte cine stau liniștiți în bancă și la un moment dat m-am gândit, băi, ăștia nu știu cine e predicatorul de azi. Eu stăteam cu Biblia acolo, ăștia nu știu chiar pe cine o chemat. Că normal, dacă era, venea la mine să mă cheme și așa mai departe. Stau acolo liniștit, mă vedea ce-o fi. La un moment dat vine un bătrân lângă mine și spune, tinere, vino cu mine. În mintea mea am zis, m-a descoperit. Amvonul era pus ca la dumneavoastră, dar erau vreo 5 trepte până la el. 5 trepte. Dar se meritau urcate. Trebuie să ajungi la amvon. Și-a venit bătrânul și când amândoi plecam cu Biblia, eu cu el, la amvon, ca să slujesc, bătrânul a spus, ajută-mă să urc treptele astea. După ce l-am ajutat să mă duc pe el, bătrânul spus, treci înapoi în bancă. Mi-am dat seama că nu o știut. M-am dus înapoi în bancă, am stat liniștit și când m-am urcat la predică, am avut har, slăvit să fie Domnul. Dar lucrurile astea nu sunt ușor de trecut. Sunt momente în viață când odată ești dezamăgit. Și asta e dezamăgirea de care vorbea Apostolul Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 21, Sfânta Scriptură spune lucrul acesta în felul următor. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Apostolul s-a așteptat ca frații mântuiți prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat prin el să trăiască o viață sfântă, să trăiască la un mine, băi, s-o pocăit cu adevărat. Ăla ce-a fost el înainte, dar acum ai pocăit. Problema este că apostolul vine și spune, mă smerește din nou Dumnezeu cu privire la voi, că voi n-ați înaintat în pocăință. Voi ați rămas la fel, voi aveți aceleași vicii și aveți aceleași stări. Nu ți se întâmplă la fel. Câteodată ești bazat cu un anumit om, e omul lui Dumnezeu, e păstorul de care se folosește. Și când la un moment dat omul ăla te dezamăgește cumva, spune un cuvânt nepotrivit, cumva îl prinzi că vorbește de tine, cumva vezi că împrumută bani, nu-i mei de înapoi, cumva îl vezi de serios. Și la un moment dat spui, băi, ce se întâmplă totuși? Ce se întâmplă? Te dezamăgește. E unul dintre modurile în care Dumnezeu ne smerește ca să nu ne punem încrederea în oameni, ci încrederea noastră trebuie pusă în Dumnezeu. Amin. Pe oameni, pe sfinți, pe credincioși. Te rog frumos să-i iubești. Așa cum sunt. Dar încrederea se pune în Dumnezeu. Am întâlnit atâția oameni care sunt fani. Fani al locutare, fani al locutare, fani al locutare. Și într-o zi aud, băi, celălalt a făcut așa. Dintr-o dată intră toți așa, într-o anumită stare. Am plecat la Londra după meciul care s-a jucat. Eu am auzit că s-a jucat România-Olanda și au luat bătaie românii cu nu știu cât la zero. Sau la nu știu cât. Dar bătaie așa. Și după care am citit la știri că asta era faza, că jucătorii olandezi împreună cu jucătorii români, după ce au luat bătaie, au plecat împreună la o discotecă să se distreze până dimineața cu tot și cu toată și garnisirea păcatului acolo. Când am ajuns la Londra, am întâlnit niște băieți pocăiți care au venit pe mine la aeroport, foarte triști, foarte triști. Băi, dar ce sunteți triști? Iisus Hristos e viu. Da, dar o luat România bătaie de la olandezi ăștia, de la homosexuale, ce ia frate, merge, metale, îți dai seama. Băi, stați voi liniștiți, singurii care plâng sunteți voi, că îi distrează. Îi distrează. De foarte multe ori sunt oameni care își pun încrederea în lucruri care nu merită, frații mei. Nu merită. Echipa de fotbal nu merită. Statul cu tare nu merită. Singurul care e domn al domnilor și împărat al împăraților, care nu mai are lupte de dus, ce este biruitor în vecii vecilor este Iisus Hristos. Pune-ți credința în El, altfel vei fi dezamăgit. Altfel vei fi dezamăgit. Așteaptă-te. Foarte mulți oameni sunt bulversați. Merg, aleargă împreună cu un om pe cale, cu un coleg, cu un tovarăș, la un moment dat e trădat. În momentul ăla nu mai iese din depresie, domnule. Dar în cine ți-ai pus? Tata era prietenul. Măi, omule, alergi cu omul cât se poate. Slujești cu omul cât se poate. Dacă omul aleargă să meargă pe alt drum, tu vezi de treaba ta, mergi înainte. V-am vestit în prima seară, parmesă, ce spunea Domnul Iisus Hristos lui Petru. Când Petru întreba, Doamne, dar dacă tot mai pus pas cu oile, oițile și melușeie, cu ăsta ce va fi? Și Domnul îi spune, dacă eu vreau ca ăsta să trăiască până vin eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după? Cum adică trăiește el mai mult ca mine? Băi, ce-ți pasă? Tu vino după mine, urmează-mă pe mine, fii în urma mea. Atât tot. Nu-ți garant eu ce face celălalt. Dacă îl pot ajuta cu ceva, îl ajut, dar dacă nu vine la adunare și nu vrea să vină, nu rămân eu dezamăgit că scaunele zgoale. Eu îmi duc pocăință până la capă, Doamne ajută. Gândim așa? Foarte mulți dintre noi când venim la o seară de rugăciune și când vedem o grămadă de scaune goale, parcă am vrea, îi spunem la frate, fraților, veniți, dar îi spunem tot la ăștia care au venit. Veniți la rugăciune! Știți câteodată e bine să schimbi mentalitatea și să te uiți că ai de dus o luptă? Și cu frații care sunt fraților, slăviți să fie Domnul, noi am venit aici. Hristos e mijlocul nostru. Hai să ne bucurăm de prezența Lui. Și în momentul ăla ridici mâinile, începi să te rogi din toată inima, coboară Duhul Sfânt, se dă har și întreabă cineva, băi, dar cum a fost la rugăciune? Băi, frumos a mai fost. O coboară Duhul Sfânt, a fost har și l-a întrebat, dar cum de? Cred că n-ai fost tu, de a fost bine. Ia vine și tu să vezi de prinde Duhul Sfânt, ești sub puterea Domnului. Știți câteodată când îi spui la oameni așa, băi, chiar anumit vin. Dar vine, Domnule, vine la părtășie, că atunci când Duhul Sfânt te cercetează, coboară harul Domnului peste tine. Frații mei, când gândești așa, dar de cele mai multe ori venim dezamăgiți în casa Domnului. Vedem cu oameni dragi nouă nu mai vin. Vedem cu copii dragi nouă nu li mai place adunarea. Și le spun și de multe ori când consiliez în anumite situații pe anumite mame și pe anumite stați. Sunt câte un copil care alege calea să se ducă. Când alege calea să se ducă, tata și mama cu gura pe el. Măi, dar fiind, măi, dar fiind la adunare, mă văd, frate, eu mai dau câte un îndemn și tu nu vii la adunare și mai aud una alta despre tine, vine la adunare și așa mai departe, vin de la adunare. Cum a fost mama, întreabă băiatul care vin de pe cărările lui? Cum a fost? Măi, a fost bine, a fost niște băieți de prin Londra, de prin Belgia, a fost, o cântat, dar tu n-ai fost, măi, dacă erai, tu era bine, o predicat-o un frate, poate erai acolo, era bine, scutare, dar ei totdeauna nemulțumiți. Și copilul stă liniștit, nu face niciun gest. Dar imaginați-vă dumneavoastră că părinții ăia se întorc acasă și spune, Doamne, mulțumim de copilul nostru, el trăiește, Tu-l poți salva, dar mulțumim de frații de la Londra, mulțumim de părtășii, mulțumim de frații care avem în adunare. Și duce acasă, vine băiat, mamă, cum a fost? Băi, a fost foarte frumos, a fost un har deosebit, așa ne-am bucurat, slăvit să fie. Dar tine cum a fost? Mamă, eu am fost pe la discotecă, m-am mai fugărit aia pe acolo, vrea unul să sară la bătaie, măi, du-te pe drumul tău, dar la noi frumos a fost, hai bărbate, să cântăm o cântare, cântă eu cântare și uite astea, băi, ăștia vin la adunare, cânt în continuu și eu vin numai fugărit pe drumul la discotecă, vor să-mi scoată ăștia dință, să-mi pună de plastic după aceea, ce să fac eu? Și dintr-o dată vine la adunare. De ce? Pentru că ai schimbat atitudinea. Stimații mei, trebuie schimbat atitudinea. Dumnezeu să ne ajute. Primul lucru în care ne smerește Dumnezeu este prin dezamăgiri. Al doilea mod este prin înfrângeri. Foarte multe lucruri și înfrângeri apar în viața noastră și sunt îngăduite de Dumnezeu să ne smerească. Știți că ne credem tare în pocăință, ca și păstori, ca și slujitori, știm noi totul să punem, să așezăm și Dumnezeu îngăduie înfrângere. Ne spune Scriptura despre poporul evreu în plângerile lui Ieremia, capitolul 1, cu versetul 5, așa. Asupritorii lor sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui. Copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului. Domnul i-a smerit. Pentru că ei, când au venit profeții la ei, n-au vrut să smerească cu rugăciuni. N-au vrut să smerească cu post. N-au vrut să smerească, să trăiască, să fie o lumină pentru neamurile cele. Dumnezeu i-a smerit prin înfrângerea pe care au avut-o ca națiune în fața poporului. Știți că mulți dintre noi ne îngăduie Dumnezeu să trecem prin înfrângeri? Noi ne punem vina pe noi. Corect să pui vina pe tine, dar învață din lecția aia. Ești înfrânt în anumite domenii unde ești slab. Când Dumnezeu îngăduie să fiu înfrânt, să mă fac de râs într-un domeniu, îmi arată slăbiciunea mea, îmi arată Domnul. Se întâmplă ca om, termin predica și vorbesc la un moment dat în particular cu cineva și vorbesc lucruri care n-ar trebui. Și vine el și spune, păi frate Virgil, da, așa se vorbește, astea-s glumii pe care le faci dumneatale, cu tentă, cu așa mai departe. Știi că asta îți arată că trebuie să schimbi vocabularul? Că nu poți merge tot așa? Știi că ți arată că ești slab într-o anumită direcție? Știi că ți arată lucrul ăsta? Fii disponibil. Cel mai frumos în domeniul ăsta este să ai prieteni în prejurul tău să te ajute. Prieteni care spune, frate, aici e așa, dincolo e așa. Foarte mulți lideri de astăzi, formatori de opinie, slujitori, cad. Nu pentru că e planul lui Dumnezeu să cadă, ci pentru că Dumnezeu îngăduie ca el să îndepărteze și să-l smerească prin înfrângere. Pentru că n-a acceptat voia lui Dumnezeu în viața lui. Îmi aduc aminte când eu am început să predic, aveam câțiva prieteni, vreo 4-5 prieteni, și mergeam și noi în bisericile care riscau să ne invite să predicăm. Fiecare predica câte un sfert de oră, 10 minute și așa mai departe. Odată pe când eu predicam, îi văd pe toți 5 cu niște foi în mână, notau. Mă minunam. Ce notează ăștia la predica mea? Am să le iau schiță să văd ce, exact ce idee o tras ei. Eu nu vedeam cine știe ce. Când am terminat predica, mă duc la ei, ce idee ați notat? Nu am notat idei. În scurtul tău mesaj de un sfert de oră, ai vorbit de 24 de ori, fiindcă, unul spune de 25 de ori, cred că vom nota greșit ăla. Dar în fine, fiindcă, dar e mult. Când predici, n-ai grijă să vezi de câte ori ai spus fiindcă. Următoarea dată când am plecat undeva să predicăm, am început eu să predic ei cu foile în mână tăți. Am spus, frații mei, fii așadar. Și de atunci am schimbat. Sunt lucruri de care nu-ți dai seama. Dar dacă ai prieteni lângă tine, te îndreaptă. Frate, lucrul ăla nu-i. Și ajungi la un moment să performezi în slujba ta. Ajungi la un moment dat să slujești corespunzător. Pentru că sunt lucruri care nu le vezi, n-ai de unde. Dar ai prieteni care te ajută. Înfrângerile care vin în viața ta, ia-le și te rog frumos, ajută-i, spune la prieteni, băi, nu mă lăsați să mă fac de râs. Eu greșesc într-un anumit domeniu. Fiți atenți la mine și uite-te la locurile în care ești slab. Unii sunt slabi la vorbă, alții sunt slabi la alte lucruri. Eu am întâlnit bărbați, de exemplu, care erau slabi la a aprecia, de foarte multe ori nu aprecia pe nevasta lui cum aprecia surorile din adunare. Știți că oamenii ăia nu merg singuri niciodată în misiune? Dom'le, nu merg fără ăștia. Vegheați asupra mea. Eu slab în domeniul ăsta. Altul e slab la când aude pe unul care are bani, se duce, aș vrea și eu, vin prietenul lui, nu are nevoie de nimic, trebuie să-i faci. El se duce rapid acolo. Să discuti cu ea, poate primești o sponsorizare. Frații mei, când îți recunoști stările astea și înfrângerile astea, îți dai seama că ai nevoie de ceilalți. Și dintr-o dată ăia te țin pe cale. Și trebuie să recunoști că au vegheat asupra ta. Lăudați să fie Domnul. Ultima formă, dacă de prima nu înțelegi de dezamăgiri, de înfrângeri nu înțelegi, Dumnezeu mai are o formă să ne smerească. Să ne smerească. Câți oameni n-am văzut eu. Bă, eu în adunarea asta cât trăiesc, eu rezolv probleme. Eu pun, eu ridic, eu înalț. Stătești, gândeai, vrei să le întrebi, tu le dai jos pe Ceaușescu sau cei care? De unde ai tu puterea asta? Ești așa de grozav tu. Știți că vine Dumnezeu și numai la un moment dat îl vezi galben la față? Analizele rele și doctorii spun, nu că are o boală terminală. Dom'le, nu-ți putem găsi diagnosticul. Nu-ți putem, e ceva special. Toată aparatura noastră o cheltuim pe tine, așa, nu-ți găsim. Dom'le, dar eu mă simt rău, din ce în ce mai rău. Noaptea nu pot dormi, am senzație de asta, de asta, îl doare tot. Ăștia nu știu unde se ducă și așa, și stă în situația asta. Știi când te duci la omul ăsta, ce faci, frate? Doar Dumnezeu să mă... Nu mai ridici, nu mai cobori, nu mai înalți pe nimeni, nu mai mă bag la absolut nimic. Se întâmplă câteodată că mândria face un lucru. Întărește inima omului atât de tare cât devine mai tare ca diamantul. O să găsiți lucrul ăsta în Biblie. Nu vă dau referința în seara asta. O să găsiți. Pentru că ți-ai făcut inima mai tare ca diamantul, eu am să intervin. Știți că diamantul e format din catene de carbon. Dacă pui aurul în foc, aurul se curăță, zgura iese la suprafață și aurul se curăță și se face mai de calitate. Dacă pui diamantul în foc, catenele de carbon împreună cu bioxidul, împreună cu oxigenul din aer, formează un gaz numit bioxidul de carbon și diamantul dispare. Când inima omului se face tare ca diamantul, nu mai ascultă nici de păstor, nici de mama, nici de tata, nici de prieteni, nici de nimeni, dezamăgirile nu îl interesează, înfrângerile sale lui, totul le aparține lui, el face tot ce vrea și are legământ cu Domnul. Dumnezeu nu-l lasă să piardă, ci spune... Ca să pot face din inima ta, care e o inimă ca diamant, o inimă de carne, care să asculte cuvântul meu, intri o tură în cuptor pentru curățire. Și când intri în cuptor, fratele meu, nu intră numai inima, intră tot. Inima, în schimb, e scopul lui Dumnezeu. Inima, dintr-o dată, diamantul acela dispare și devii un om normal. Știți că oamenii vin din spital și când îi vizitez, cum e? Prin harul Domnului mai trăiesc, prin îndurarea Lui. Numai El e Domnul, numai El. El ridică, El coboară, eu nu mai cobor pe nimeni, nu mai ridic pe nimeni. Am terminat cu meseria asta. S-o gătit. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut ca prin suferință omul respectiv să fie smerit înaintea Domnului. Frații mei, aș vrea să vă spun că mari sunt beneficiile smereniei. Atunci când un om se smerește, Dumnezeu e gata să-l asculte. Am întâlnit pe paginile Sfintelor Scripturii un om rău, Ahab, îi spune Biblia. Omul ăsta a făcut o grămadă de rău și din pricina lui nevasta care l-a ajutat, l-a făcut rău. Și spune Scriptura, când prorocul Ilie i-a spus ce se va întâmpla cu el, omul ăsta, împăratul ăsta rău, a știut că drumul spre inima lui Dumnezeu nu se aduc aminte lui Dumnezeu că el e împărat totuși. Nu, a știut că nu contează. S-a smerit înaintea Domnului. Și Dumnezeu vine și spune lui Ilie, Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Doamne, de ăsta cred că se preface, Doamne, dar eu am spus așa, continuă lucrarea. Nu, nu, s-a smerit. Să-i spui că pentru că s-a smerit, nu voi aduce aceste lucruri în timpul? Pentru că s-a smerit. Frații mei, chiar dacă la un moment dat ne-am prins pe noi înșine că suntem mândri și aroganți și am venit în seara asta și în lumina cuvântului, ne-am observat așa înăuntru nostru că mai avem așa mit ieșiri în decor prin mândria și aroganța noastră. V-aș ruga în ultima rugăciune pe care o facem să ne ajute Dumnezeu să ne smerim. Amin. Să-i dăm slava toată Lui, gloria, cinstea și mărirea, iar a noastră să fie supunerea și ascultarea. Și un lucru din care e cel mai frumos, frații mei, te însoțește Dumnezeu cu har. Când vorbești, îți dă Dumnezeu har. Când comunici cu oamenii, îți dă har. Ești plăcut tuturor celorlalți pentru că Dumnezeu te însoțește și nu stă împotriva ta, ci stă doar împotriva celor mândri. Iar celor smeriți le dă har. Și harul ăsta e felurit, frații mei. Harul ăsta te însoțește Dumnezeu la locul de muncă, Dumnezeu îți pregătește casă unde să locuiești, Dumnezeu îți dă lucrurile, pentru că toate astea le dă în baza unui lucru, că te-ai smerit. Ce să vă mai spun de alegeri? Când ești un om smerit, nu te interesează cât de bine arată și cât de poză frumoasă pe Facebook sau pe WhatsApp. Nu te interesează asta. Când ești smerit, te interesează, Doamne, Tu știi inima omului. Te rog, nu mă lăsa să mă rătăcesc, să mă depărtez de la fața Ta. Eu depind de Tine, Doamne. Dacă Tu îmi spui să mă opresc, eu mă opresc. Ești smerit. Am întâlnit situații când veneau frații și spuneau, frate Virgil, o pregătit diavolul în fața dumitale, o capcană, e pus așa de bine, nu o să o vezi, nu o să o cutare. Ai grijă să nu cazi în ea. Atât, frate, n-ai mai avut nimic, nimic, atât de tot. I-am spus, Doamne, dacă nu-mi descopi, dacă nu-mi arăți, eu drept în groapă aia mă duc. Că ăștia au pregătit-o atâta, dar știi cum se pregătească groapă. Eu mă duc drept în ea, dar dacă îmi descoperi, eu îți promit că ocolesc groapa aceea. Eu îți promit că mă depărtez de lucrul ăla. O grămadă de capcane pe care le-am avut, Dumnezeu le-a evitat așa, slăvit să fie Domnul. În continuu, spune Domnul, te pregătești să mergi pe un drum, dar există o anumită situație. Doamne, descoperim. Știți că de multe ori discut cu anumiți oameni care au discutat și cu alții și în timpul ăsta vine Duhul Sfânt și spune, asta e problema, Doamne, ascult de Tine. Fratele meu, uite, asta e situația, eu am plecat că urmărește anumite lucruri. Stimații mei, dacă rămâi smerit la mâna Domnului, tu cu Dumnezeu și ai părtășie, la un moment dat s-ar putea, Doamne, Te-am supărat prin mândria mea. Am vrut să mă dau mare, dar nu. Mi-aduc aminte că am predicat într-o biserică și am citit o carte faină și avea acolo un cuvânt așa mai mișto, mai grozav, mai deosebit așa. Și am zis, chiar să-l folosesc eu la predică. Nu știam exact ce cuvântul ăla, dar era fain așa. Și am folosit în timpul unei predici cuvântul ăla, m-am uitat că frații erau încântați că l-am folosit. Problema este că la urmă a venit un frate și a zis, frate, eu am înțeles totul. Nu așa, dar cuvântul ăla ce înseamnă? Momentul ăla trebuie să voi l-am folosit, că am crezut că e fain, dar nici eu nu știu ce înseamnă. Te prinde exact unde... De-aia e bine să fii foarte atent. Și când te-o prins, că nu știi, bine simplu și spune, domnule, nu știu, mă smeresc, mă... Și slujitorii trebuie să facă asta. Și cei care conduc, foarte multe probleme sunt din cauza asta. Eu le explic la frați, le spun. Mi s-a întâmplat, le-am spus odată la frați, mi s-a întâmplat că odată în sânul comunității noastre, un păstor asistent să-mi dea telefon și să spune, frate Virgil, exemplu un caz special, a murit soțul la o soră de-a noastră. Nu pot să fac acasă, nici priveghi, nici mormântare. Totul e noroi, totul e cutare, nu se poate sta acolo. Ne-a rugat să-l primim în casa de adunare să se facă slujbele de priveghi și de mormântare. Păi frate, fără nicio problemă, facem lucrul ăsta. Dacă oamenii ăștia n-au unde și soțul ei este pocăit, soția ei e pocăită și credincioasă și vrea să-l îngroape cu noi, fără nicio problemă. Bine, aducem, facem slujbe de priveghi, de mormântare, de cutare, tot frumos, toți frați prezent, tot e bine. Doar următoarea ședință din comitet, noi avem vreo 21 de frați în comitet împreună cu păstorii, frații ceilalți spune, fraților păstori, aș vrea să vă întrebăm ceva. Ce anume? Cine a aprobat ca să fie aici mormântarea? Păi noi am aprobat. Noi, eu, păstor principal, celălalt, secund, noi doi am aprobat. M-a întrebat, noi nu avem treabă cu asta. Nu avem treabă că ați aprobat, nu avem treabă că ați făcut. După cum știți, am venit, am slujit. Dar vă era greu să ne dați un mesaj nou, să ne întrebați, suntem colegii dumneavoastră, fraților, sunteți de acord? Noi oricum vă spuneam da, dar efectiv ne simțeam și noi foarte bine dacă vă consultați cu noi. Ne-am ridicat amândoi în picioare, ne-am cerut iertare de la ei și am spus că nu se va mai întâmpla niciodată și dacă veți mai vedea că ne comportăm mândru și arogant, spuneți-ne că noi suntem gata să ne pocăim. Știți ce relații frumoase există acum? De foarte multe ori cred că-s folosit de Domnul. Adun oamenii să discute cu mine, după care la un moment dat, domnule, eu totuși am dreptate. Dar ceilalți pentru ce ai adunat? Ceilalți pentru ce sunt acolo? Comportă-te ca să-i ai pe viitor. Fii alături de ei. Lucrează în domeniul ăsta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dar pentru asta trebuie să ne... Doamne ajută! Amin. Dumnezeu să mă ajute pe mine să mă smeresc. Amin. Și pe voi. Și să trăim smerenia că Dumnezeu ne va însoți cu har totdeauna. Amin.